ภาษานี่เป็นเรื่องสำคัญนะพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญในเรื่องของภาษาไม่ควรปักปรำภาษาชนบทไม่ควรปักปรำภาษาของตนถ้ามีเฉพาะแต่คนอีสานอาตมาพูดอีสานได้ไม่มีปัญหาเพราะคนรู้เข้าใจกันหมดแต่ถ้ามีคนอื่นมาปนด้วยอาตมาพูดอีสานอย่างเดียวนี่ไอ้คนนั้นก็จะไม่เข้าใจพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการทำสุภาษิตคือคำพูดที่ดีนะให้เป็นทุพภาษิตคำพูดที่ไม่ดีการแสดงธรรมก็เป็นแสดงธรรมแบบไม่แจ่มแจ้งต่อบุคคลผู้ฟังอยู่พุทธเจ้านี่พระองค์แสดงภาษาเดียวนั่นแหละภาษามคตแสดงธรรมนะเป็นภาษามคตแต่ด้วยพลังของพระองค์นะไม่ว่าคนชนิดไหนชาติไหนนั่งฟังอยู่คราวครั้งนั้นมันจะแปลเป็นภาษานั้นๆเข้าถึงเขาเลยมันจะแปลเองอัตโนมัติคนผู้นั้นจะได้ยินเป็นภาษาของตนแต่พุทธเจ้าพูดภาษาเดียวภาษามคตสมมติว่าคนจีนมานั่งฟังคนลาวคนไทยคนฝรั่งคนอินเดียคนพม่ามานั่งฟังอยู่เนี่ยพุทธเจ้าพูดภาษามคตภาษาเดียวนะแต่เขาได้ยินเป็นภาษาของตัวเองด้วยพลังของพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแต่ระดับสาวกไม่มีใครทำได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ภาษาอันเป็นที่เข้าใจกันภาษากลางเข้าใจไหมพูดอย่างนี้แต่มันไม่เหมือนใช่ไหมรู้สึกว่าเทศเนี่ยเทศไปเยอะเหมือนกันนะเทศไปเยอะเหมือนกันเทศไปมากเหมือนกันไม่รู้ว่าคนฟังจะเข้าใจมากแค่ไหนในการเทศออกไปแต่ละครั้งบางทีอยากจะบอกความจริงให้คนได้รู้จักในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือว่าหลักธรรมทางศาสนาคนเราทุกคนมีความหลงมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็มีความหลงไปเรื่อยๆจนถึงวันตายตายแล้วก็ไปเกิดอีกความหลงก็ติดตามไปเกิดพร้อมแม้ดำเนินชีวิตในภพชาติที่ไปเกิดก็ดำเนินชีวิตด้วยความหลงหรือถึงว่าบุคคลผู้นั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีสติปัญญาล้ำเลิศก็เป็นชีวิตที่ดีและสติปัญญาล้ำเลิศแบบมีความหลงหรือบุคคลผู้นั้นมีชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากเป็นบุคคลที่ด้อยปัญญาพวกนี้ก็มีความหลงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภพชาติหรือว่าวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดใครก็ตามที่ยังหมุนเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไม่เลิกไม่แล้วไม่มีที่สิ้นสุดก็คือบุคคลผู้นั้นหรือว่าจิตดวงนั้นยังมีความหลงอยู่ในตัวความหลงนี่แหละภาษาทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าโมหะโมหะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอวิชชาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ลักษณะแห่งความไม่รู้จึงมีความหลงหลงเรียกว่าโมหะโมหะเป็นเครื่องปกคลุมจิตใจของคนให้มีความไม่รู้อยู่ในตัวเองคนทุกคนเกิดขึ้นมาด้วยความไม่รู้ไม่มีใครเลยที่เกิดขึ้นมาด้วยความรู้แม้ธรรมชาติแห่งจิตจะเป็นธรรมชาติรู้ก็ตามแต่ก็มีความไม่รู้อยู่ในจิตรู้ในลักษณะที่ไม่รู้เมื่อพวกเราทุกคนมีโมหะคือความหลงและมีอวิชชาคือความไม่รู้ฝังจิตฝังใจมาตั้งนมตั้งนานแล้วก็หมายถึงว่าจิตใจของเราจะเดิมเนินไปในวิถีใดก็ตามวิถีต่างๆนี้ในการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจก็กระทำลงไปด้วยความไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เป็นโมหะหรือว่าความหลงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องราวเหล่านี้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความหลงอยู่ในตัวเองมีโมหะปกคลุมจิตอยู่ตลอดเวลาการกระทำอันใดก็ตามที่มนุษย์กระทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความหลงการกระทำอันนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความลำบากของหมู่มนุษย์เองไม่ได้เป็นไปเพื่อความลำบากสำหรับผู้อื่นเลยเป็นไปเพื่อความลำบากของตนเองคือสำหรับบุคคลที่กระทำลงไปนั้นจะได้รับความลำบากเองจากการกระทำของตนพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้พระองค์จึงสอนภาวะแห่งความรู้หรือว่าสั่งสอนพลังแห่งความรู้ทั้งหมดที่พระองค์ได้รู้มาเอามาบอกเปิดเผยสาธยายทำให้แจ้งต่อบุคคลทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและให้เกิดความรู้ตามคำสั่งสอนของพระองค์การที่พระองค์มาสั่งสอนและให้รู้ตามคำสั่งสอนของพระองค์ไม่ใช่ว่าเพราะพระองค์อยากให้พวกเราไปเคารพนับถือสักการะบูชาพระองค์หรือว่าไปศรัทธาเชื่อมั่นในตัวพระองค์พระองค์ไม่ต้องการอย่างนั้นแต่พระองค์ต้องการให้พวกเราเกิดความรู้เพราะในวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดที่ผ่านมาในอดีตอันยาวนานพวกเราไม่เคยมีความรู้เลยคือความรู้จริงในจิตในใจเรามันไม่เคยมีเลยมันมีแต่ความหลงแล้วกระแสแห่งความหลงที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้เข้ากันกับจิตใจอันที่หลงอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันเข้ากันได้ง่ายแต่หลักแห่งธรรมหรือว่าหลักแห่งความรู้แจ้งที่พระเจ้าทรงแสดงและบัญญัติเปิดเผยออกมาให้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบแล้วประกาศออกไปต่อหมู่มนุษย์ผู้หวังที่จะให้ตัวเองพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วคนผู้นั้นหรือว่าเหล่ามหาชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้รับฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แม้พระองค์จะเป็นผู้แสดงออกไปด้วยตัวของพระองค์เองแล้วเขาก็รับฟังต่อหน้าต่อตาของพระองค์ก็ปรากฏว่ามีบุคคลบรรลุธรรมไม่เท่าเทียมกันสมมติว่าถ้านั่งฟังอยู่ร้อยหนึ่งบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ห้าอย่างเงี้ยเป็นอนาคามี20เป็นสกทาคามี50แล้วเป็นบุรุชนอีกมากมายทั้งที่นั่งฟังอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละแล้วธรรมสั่งสอนคือธรรมเทศนาก็อันเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่ภาวะที่จะเกิดความรู้ไม่เท่าเทียมกันอันนั้นมันเป็นเพราะอะไรทำไมคนนั่งฟังปุ๊บบรรลุเลยในขณะนั้นมันเป็นไปได้หรือเขาไม่ต้องมานั่งสมาธิหรือว่ามานั่งถือศีลบำเพ็ญศีลไม่ต้องมาทำสมาธิไม่ต้องไปเจริญวิปัสสนาอะไรให้ยากลำบากเลยฟังพุทธเจ้าปุ๊บบรรลุปั๊บทันทีมันเป็นไปได้ยังไงแต่บางคนนี่นะถือศีลมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นั่งสมาธิมาไม่รู้ต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ปัญญาพิจารณาใคร่ควรมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุมันเป็นเพราะอะไรบางคนนะนั่งฟังอยู่ที่เดียวกันกับพุทธเจ้าพงทรงเทศอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้อะไรเลยก็มีแถมตำหนิพุทธเจ้าก็ยังมีเฮ้ยพงเทศอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลยอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยหรือบางคนได้แค่ความเลื่อมใสว่าพุทธเจ้าเทศดีนะแต่ยังปฏิบัติตามไม่ได้เกิดความเลื่อมใสเท่านั้นว่าพงเทศได้ดีคือถ้าไต่ตอนด้วยเหตุผลแล้วเทศได้ดีคนที่เขาบรรลุเป็นธรรมเป็นอรหันต์ก็บวชตามพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นอนาคามีบวชก็มีหรือว่าอยู่ครองเรือนเป็นฆราวาสก็มีผู้ที่เป็นสกทาคามีก็มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระโสดาบันก็เป็นบุคคลที่พิเศษจากคนทั่วไปคือพิเศษจากความเป็นบุรุชนคือผู้ก้าวเข้าสู่หลักแห่งอริยธรรมคือโสดาบันแล้วบุรุชนผู้มีจิตเลื่อมใสก็เป็นผู้ได้สร้างที่รับรองอันประเสริฐในจิตในใจของตนเพื่อเป็นเครื่องรับประกันว่าละชีวิตจากโลกมนุษย์นี้ไปย่อมไปสู่ภพที่ดีคติที่งามแน่นอนแต่บุคคลผู้ไม่มีจิตเลื่อมใสเลยแล้วฟังธรรมไม่รู้เรื่องเนี่ยบุคคลผู้นั้นก็คือผู้ที่ยังมีความมืดบอดมีโมหะปกคลุมจิตกระจิตกระใจที่จะน้อมเข้าไปฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีพระเจ้าเปรียบเหมือนบุคคลที่ไม่มีร่างกายสกปรกตัวมีกลิ่นอันเน่าเหม็นเดินไปถึงสระน้ำอันใสสะอาดบริสุทธิ์แต่ก็ละเลยสระน้ำอันนั้นไม่ยอมที่จะเอาน้ำนั้นมาชำระร่างกายของตนและเดินหลีกหนีไปพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นคือคนที่มีความหลงอยู่ในจิตในใจมันมากไม่รู้จักที่จะเอาธรรมเทศนาอันเปียกน้ำอันบริสุทธิ์เนี่ยมาชำระล้างตัวเองไม่เหมือนบุคคลผู้ที่เป็นกัลยาณชนคือผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ากับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์แต่ทีนี้ในภาวะแห่งการรับรู้รับทราบธรรมะในคราวครั้งที่พระองค์ทรงแสดงนั้นมันมีการรับรู้รับทราบต่างกันมีการบรรลุต่างกันแล้วประเภทแห่งการบรรลุก็แตกต่างกันบางคนบรรลุปั๊บมีฤทธิ์พร้อมบางคนบรรลุปั๊บมีแค่ปัญญาไม่มีฤทธิ์แล้วลักษณะแห่งการบรรลุนั้นผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าบุคคลผู้บรรลุอรหันต์แล้วมีฤทธิ์ได้แต่บุคคลผู้บรรลุอรหันต์แล้วไม่มีฤทธิ์ระหว่างบุคคล2จําพวกเนี่ยใครดีกว่ากันคือใครเลิศกว่ากันพระเจ้าบอกว่าเราไม่กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างกันสำหรับบุคคลผู้บรรลุอรหันต์แล้วคือไม่มีอะไรต่างกันเลยไม่มีคำว่าดีหรือว่ามีคำว่าเลิศกว่ากันความแตกต่างไม่มีบริสุทธิ์เหมือนกันหมดแต่ทีนี้ในระดับบุตรชนคนทั่วไปถ้าจะพูดถึงพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์กับพระอรหันต์ที่ไม่มีฤทธิ์ในจิตใจย่อมนิยมชมชอบพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากกว่าแน่นอนเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นเรื่องที่มันน่าอยากดูอยากชมอยากจะเห็นนะการแสดงอิทธิฤทธิ์มันเป็นไปได้เหรอจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนหรอกที่ท่านบรรลุอรหันต์แล้วไปแสดงอิทธิฤทธิ์อวดชาวบ้านไม่มีเด็ดขาดเลยไม่มีไม่ต้องพูดถึงวิธีการอื่นเลยนะไม่ต้องพูดถึงวิธีการที่พระทุกวันนี้ทำเช่นทำการปลุกเสกเพื่อให้เกิดความขลังมีอิทธิฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้มันยังห่างไกลมากกับพระอรหันต์ที่ท่านมีฤทธิ์จริงแต่ท่านไม่แสดงอิทธิฤทธิ์นั้นออกมายังห่างไกลความจริงมากเป็นความหลงซะมากกว่าแต่ภาวะแห่งความหลงชนิดนั้นๆคนกลับนิยมชมชอบพอใจยินดีชื่นชมแล้วให้ความยินยอมเคารพนับถือเป็นส่วนมากอย่างที่ว่านั่นแหละความหลงมันมีแล้วอยู่ในใจเราแล้วถ้าอะไรเป็นไปเพื่อความหลงเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เนี้ยมันจึงสามารถเชื่อมกระแสแห่งจิตอันที่เป็นความหลงในจิตในใจของเราได้ง่ายมันเชื่อมกันได้ง่ายมากแล้วก็พร้อมที่จะหลงอยู่ทุกเมื่อการปฏิบัติธรรมเหมือนกันแม้ผู้มุ่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติเป็นไปเพื่อแก้ไขความหลงแต่ก็มีความพร้อมที่จะหลงอยู่ทุกเมื่อทั้งที่ฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันนี่แหละ แล้วเทศและก็ธรรมะเป็นไปเพื่อการชำระกิเลสและเป็นไปเพื่อสร้างความรู้ให้เกิดแก่จิตใจของเราเป็นไปเพื่อทำลายความหลงในจิตในใจเราแต่มันก็ยังพร้อมที่จะหลงอยู่ตลอดเพราะความหลงมันมีอานุภาพมันมีอำนาจมันมีมากกว่าลักษณะแห่งธรรมะที่จะเข้าไปสู่ในจิตในใจเราและจะไปแก้ไขความหลงในจิตในใจเราได้ความหลงมันเยอะกว่าธรรมมันยังน้อยกว่าเปรียบเสมือนน้ำที่สกปรกกับน้ำที่สะอาดน้ำที่สกปรกทำมากกว่าน้ำที่สะอาดแม้จะมีเจือปนอยู่มันก็ยังดูสกปรกอยู่ดีแต่ถ้าน้ำสกปรกมันมีน้อยกว่าน้ำที่สะอาดถ้าเราเติมลงไปมากเท่าไหร่ความสกปรกมันก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆจนความขุ่นมัวหรือว่าความสกปรกนั้นหายไปหมดเหลือแต่ความสะอาดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจเกิดความสะอาดแล้วลักษณะแห่งธรรมะแสดงออกไปกี่ครั้งกี่หนมันก็ตอบรับทุกครั้งทุกหนภายในจิตในใจเราจะเกิดความรู้ความเข้าใจจะเกิดสติจะเกิดปัญญาจะเกิดความรู้เกิดญาณเกิดการเข้าใจในหลักสัจธรรมเห็นอริยมรรคอริยผลในจิตในใจของตัวเองเมื่อนั้นเลยถ้าจิตใจเรามันได้รับกุศลธรรมเพียงพอได้รับคุณธรรมเพียงพอแต่ถ้ายังมีความหลงคือความสกปรกที่มันแฝงอยู่แม้นิดหน่อยก็ตามน้ำที่มันเป็นน้ำสะอาดมันก็พลอยเป็นน้ำที่สกปรกไปด้วยนิดหน่อยก็ตามนะมันก็สกปรกไปด้วยเพราะนั้นลักษณะแห่งธรรมเมื่อแสดงออกไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจึงแสดงออกไปในโดยลักษณะที่มีความหลงเจือปนอยู่คือถ้าปฏิบัติไปแม้จะเกิดความรู้ในภาวะแห่งธรรมก็ตามก็รู้ในลักษณะที่มีหลงเจือปนอยู่มันยังไม่ได้ถูกชำระออกไปให้หมดเพราะฉะนั้นความหลงนี่มันเป็นสิ่งที่คู่จิตคู่ใจเรามายาวนานเป็นสิ่งที่ติดใจเรามายาวนานในอดีตการอดีตภพอดีตชาติติดอยู่ในขันธสันดานของเราเนี่ยยาวนานอีกมากถ้าเราปล่อยไปให้มันสั่งสมอยู่ในจิตในใจเราอีกมากมันก็จะพอกพูนในจิตในใจเราไปถึงภพหน้าชาติหน้าไปเกิดใหม่อีกก็กระทำสิ่งต่างๆในโลกหน้าภพหน้าชาติหน้าที่อยู่ในเบื้องหน้าด้วยความหลงเหมือนกันความหลงก็ถูกสั่งสมและพอกพูนในจิตในใจไปเรื่อยๆแล้วความหลงนี้มันไม่เคยสร้างสุขให้ใครมันสร้างแต่ความทุกข์ให้เมื่อมันสร้างแต่ความทุกข์ให้เราทุกข์เพราะอะไรบ้างในชีวิตความเป็นอยู่ที่เราเกิดมาจนถึงทุกวันนี้เราย่อมรับรู้รับทราบเองอยู่แล้วว่าเราทุกข์เพราะเรื่องอะไรทุกข์เหล่านั้นยังเป็นส่วนน้อยนิดถ้าจะเปรียบเทียบทุกข์ที่มีอยู่ในนรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตผีปีศาจและอสุรกายแต่ก็เป็นสุขส่วนน้อยถ้าจะเปรียบเทียบกับเทวดาหรือพรหมแต่ยังไงก็ตามทุกข์มากหรือทุกข์น้อยหรือทุกชนิดใดๆก็ตามอาตมาคิดว่าขึ้นชื่อว่าทุกข์แล้วคงไม่มีใครต้องการและปรารถนามันเมื่อไม่มีใครต้องการและปรารถนามันจะต้องหาวิธีที่จะกําจัดและชําระมันออกไปแต่ต้นเหตุที่จะทำให้ทุกข์มันติดตามเราไปในภพหน้าชาติหน้าเนี่ยก็คือความหลงเรื่องความไม่รู้นั่นเองแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคำสอนของศาสดาองค์เดียวในโลกเนี่ยที่สอนแล้วเป็นไปเพื่อความรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลงเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเป็นความรู้จริงรู้แบบบริสุทธิ์รู้ตามหลักธรรมชาติรู้แบบมีสติและมีปัญญาทีนี้เรามาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางครั้งเราเรียนเพื่อที่จะสร้างความรู้ให้กับเราแต่ความรู้นั้นมันยังไม่เพียงพอที่จะไปแก้ไขความหลงเราก็บางคือก็เกิดความท้อแท้ท้อถอยนะบางครั้งนะจิตใจอ่อนกำลังอ่อนแอลงจนบางทีอยากจะเลิกปฏิบัติหรือว่าหมดกำลังใจที่จะปฏิบัติอันนั้นมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสที่มันแฝงอยู่ในจิตเราถ้าเราคล้อยตามก็เท่ากับว่าคล้อยตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันฝังอยู่ในจิตในใจเรามายาวนานมันไม่ยอมปล่อยให้เราหลุดออกไปอย่างมันง่ายๆหรอกมันจะต้องหาวิธีอันแยบคายเพื่อที่จะต่อสัญญาณเข้าสู่กระแสแห่งจิตเราแล้วให้เรากระทําสิ่งต่างๆเป็นไปเพื่อคล้อยตามมันแล้วเพื่อที่จะให้มันเจริญอยู่ในจิตในใจเราได้มากขึ้นอยู่เรื่อยขึ้นและสั่งสมในจิตในใจของเราอย่างดีเมื่ออํานาจแห่งธรรมแทรกเข้าไปมันจึงรู้สึกว่าเอ๊ะปฏิบัติมานานนี่ทําไมยังไม่เกิดความรู้อะไรเนี่ยอันนั้นมันเป็นความคิดที่ไปในทางเข้าข้างกิเลสเป็นความคิดที่จะพาให้จิตใจเราอ่อนแอและจะเป็นไปเพื่อความสิ้นหวังหมดหวังว่าเราไม่มีบุญวาสนาซะแล้วในภพนี้ชาตินี้อันนั้นก็เข้าข้างกิเลสอีกทีนี้เราเข้าข้างกิเลสมายาวนานจนเราไม่รู้ว่าการกระทําและสิ่งที่เราคิดมันเป็นไปเพื่อการเข้าข้างกิเลสเลยทั้งที่เราปฏิบัติธรรมอยู่นี่แหละนะเราไม่รู้เลยว่าเรากระทําเพื่อเข้าข้างกิเลสเพราะฉะนั้นจะทุกข์หนักหนาสาหัสจะท้อแท้อ่อนแอหมดกําลังใจแค่ไหนก็ตามเราก็จะต้องปฏิบัติไปตามหลักธรรมให้ได้ยังก็ต้องยึดไปตามหลักธรรมเอาไปตามวิถีแห่งหลักธรรมอันนี้ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี่ที่องค์สอนไว้นี่คือเข้าข้างพระเจ้าบ้างนะ การปฏิบัติธรรมนั้นเข้าข้างกิเลสไม่ได้เข้าข้างตัวเองไม่ได้ต้องเข้าข้างพุทธเจ้าอย่างเดียวใหม่ๆอาตมานี่นะเกิดภาวะอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะแท้อ่อนแอหมดกำลังใจเพราะไม่มีใครชี้หนทางให้ดีที่ว่ายังเชื่อมั่นในคำสอนของพุทธเจ้าบอกตัวเองอยู่ตลอดว่าต้องคล้อยตามพระพุทธเจ้าต้องเอาพุทธเจ้าเป็นหลักต้องยึดพุทธเจ้าต้องเข้าข้างพุทธเจ้าเข้าข้างผู้อื่นน่ะมันเป็นไปเพื่อความหลงถ้าเข้าข้างพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้รู้เราต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องได้เกิดความรู้ขึ้นมาบ้างมันจะหลงซะตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะบางทีมันมีภาวะรู้ให้เราเห็นอยู่นั่นก็แสดงว่าความหลงไม่ได้ปกคลุมจิตใจเราตลอดเวลาเหมือนกันเพราะภาวะแห่งความรู้บางครั้งถ้ามันเกิดขึ้นก็เกิดรู้ในขณะนั้นแต่มันรู้ไม่นานความหลงก็มาครอบงำอีกเมื่อความหลงมาครอบงำอีกตอนนั้นก็เหมือนกับมันหาทางออกไม่เจอแต่บางครั้งความหลงนั้นจางคลายไปความรู้เกิดขึ้นก็เห็นพอเห็นช่องทางเห็นที่เห็นทางเห็นอะไรพอที่จะไปเป็นไปและปฏิบัติไปได้แต่เมื่อความหลงมาครอบงำอีกก็ท้อแท้อ่อนแอหมดอะไรทีเนี้ยมันจะสลับสับเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยอยู่ในจิตในใจถ้าเราคอยตามหน้ากิเลสเมื่อไรเราก็เหลวทันทีชิบหายเลยสิ่งที่ปฏิบัติมาคือแทนที่จะได้ต่อยอดไปในหนทางแห่งวิถีอันถูกต้องมันก็ไม่เป็นไปถ้าเราคอยตามหน้ากิเลสเมื่ออาตมาเกิดความรู้ความเห็นในหลักสัจธรรมขึ้นมาใหม่ๆจึงนึกย้อนหลังไปในภาวะจิตที่มันหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างธรรมกับกิเลสตอนนั้นโอ้ไม่ไหวแล้วนะคือยอมแพ้ดีกว่าไม่ปฏิบัติต่อไปอีกแล้วพอมองหาครูบาอาจารย์ที่จะชี้แนะวิธีการปฏิบัติไปให้เรามันก็มองหาไม่ค่อยได้ในตอนนั้นนะเหมือนกับปฏิบัติไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครไม่มีเครื่องสนับสนุนภายในจิตในใจเป็นอย่างนั้นคิดค้นคว้าไต่ตองพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนและเทียบเคียงตามตำรับตำราหรือหนังสือครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วเขียนมาเป็นคติหรือว่าเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติก็ยึดถือวิธีการแล้วตรวจสอบการปฏิบัติของตนเมื่อตรวจสอบแล้วดูแล้วจึงเห็นว่าแม้ครูบาอาจารย์ในอดีตการที่ผ่านมาก็ไม่มีใครองค์ไหนเลยที่ปฏิบัติไปอย่างแบบสบายๆปฏิบัติแล้วไม่เกิดความท้อแท้อ่อนแอปฏิบัติแล้วไม่เกิดความหมดหวังหมดกำลังใจทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดแต่ท่านผ่านมาได้เพราะยึดถือธรรมเข้าข้างพระพุทธเจ้าคล้อยตามพระพุทธเจ้าไม่เข้าคล้อยตามกิเลสเมื่อเราไม่คล้อยความคอยตามกิเลสแล้วเอาธรรมเนี่ยเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราอยู่เรื่อยๆคำว่าธรรมหมายความว่าภาวะแห่งความรู้เอาความรู้มาสู่จิตสู่ใจเราอยู่เรื่อยๆบอกจิตบอกใจตัวเองอยู่เรื่อยๆสอนจิตสอนใจเราอยู่เรื่อยๆให้ความรู้กับจิตกับใจอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านธรรมะฟังธรรมะคุยธรรมะอย่างเงี้ยก็คือเอาภาวะแห่งความรู้เข้าสู่จิตสู่ใจแม้จิตใจมันจะไม่ยอมรับเพราะอำนาจแห่งความหลงที่มีอยู่เดิมก็ตามแต่เมื่อเราใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆมันจะต้องมีคราวครั้งใดครั้งหนึ่งที่จิตมันยอมรับแล้วยอมรับทราบตามความเป็นจริงเกิดความรู้ความเข้าใจมาในครั้งใดครั้งหนึ่งขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วมันจะมีกำลังในการประหารกิเลสมีกระจิตกระใจมีความเพียรที่จะปฏิบัติเป็นไปเพื่อละแล้วความหวังอีกครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นให้เราได้เห็นบางทีนึกย้อนหลังไปเสียวสันหลังเลยนะโอ้โหถ้าเป็นไปในคราวครั้งนั้นคือถ้าคอยตามอำนาจกิเลสในคราวครั้งนั้นนะหมดท่าเลยหมดคือหมดโอกาสจะไม่รู้ภาวะตรงนี้หมดโอกาสที่จะมารู้ตรงจุดเนี้ยจุดที่เราเกิดความรู้ในตอนนั้นเมื่อเกิดความรู้แล้วจึงเห็นการปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งหมดว่าอะไรที่เราปฏิบัติผิดอะไรที่เราปฏิบัติถูกไม่สงสัยแนวทางแห่งการปฏิบัติของตนอีกจะเข้าใจแล้วจะปฏิบัติยังไงในวิถีทางต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเข้าใจอีกเพราะนั้นการปฏิบัติมันหลายรสชาติเราจะต้องรับรู้ทุกรสชาติในการปฏิบัติมันหลายอย่างมันแล้วแต่ใครจะเกิดอารมณ์ชนิดไหนมันมากอย่างเหมือนกันนะอารมณ์ในจิตในใจของเรารสชาติในจิตในใจของเรามีสารพัดอันสารพัดอย่างเหมือนกันทั้งเราสร้างเองขึ้นมาก็มีทั้งจากเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบกันเองก็มีทั้งเป็นเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ในใจสร้างเรื่องยุ่ยแย่ภายในจิตในใจเราก็มีการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ต้นไม้เมื่อปลูกแล้วถ้าปล่อยให้มันเจริญเติบโตเองโดยหลักธรรมชาติมันอาจจะเจริญเติบโตได้ช้าหรือไม่ทนต่อแดดและฝนแต่ถ้าเราให้ความใส่ใจรดน้ำพรวนดินและดูแลมันสอดส่องมันอยู่เรื่อยๆเพื่อบำรุงรักษาหวังให้มันเจริญเติบโตอย่างถูกต้องมันก็อาจจะมีชีวิตรอดและเจริญงอกงามขึ้นมาได้เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเมื่อเป็นต้นไม้ใหญ่อาจจะเป็นพึ่งพาแก่ผู้อื่นได้นกสัตว์ทั้งหลายถ้าเป็นต้นไม้ที่มีผลแล้วกันนกสัตว์ทั้งหลายชอบก็จะมาพึ่งพาและเกาะอาศัยได้กินผลไม้นั้นจิตใจของเราเหมือนกันเมื่อปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันก็ไม่ใช่ว่าเจริญเลยทีเดียวมันจะต้องเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอสัตว์ต่างๆมากัดมากินมาแทะมา โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าไม่ทนต่อโรคภัยไข้เจ็บต้นไม้ก็ตายเพราะนั้นเราจะต้องอาศัยธรรมะจากการฝึกหัดพิจารณาไตรตรองของเราเนี่ยเข้าไปเลี้ยงดูอบรมในจิตในใจของเราอย่าปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาไปเฉยๆถ้าเหี่ยวเฉาไปแสดงว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรแหละที่ทำให้ต้นไม้นั้นเกิดความเหี่ยวเฉาความเหี่ยวเฉาเป็นลักษณะของต้นไม้ใกล้จะตายจิตใจที่เหี่ยวเฉาเป็นลักษณะของผู้ปฏิบัตินั้นน้ำโพก็บอกว่าเหมือนคนตายนั่นแหละแม้จะมีชีวิตอยู่ก็ตามก็เหมือนคนตายเมื่อรู้ว่ามันเหี่ยวเฉาด้วยเหตุปัจจัยใดก็แก้ไขมันด้วยเหตุปัจจัยอันนั้นถ้ามันขาดน้ำก็เติมน้ำลงไปมันก็จะสดชื่นขึ้นมาการปฏิบัติธรรมเราต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ในสิ่งที่เราทำว่าเราควรจะเจริญจิตใจของตัวเองด้วยวิธีการใดบางครั้งต้องอาศัยการสนทนาบางครั้งต้องอาศัยการฟังบางครั้งต้องอาศัยการอ่านบางครั้งต้องอาศัยการตึกนึกและคิดและบางครั้งต้องอาศัยเหตุและผลมาเป็นเครื่องอ้างอิงประกอบภายในจิตในใจธรรมชาติแห่งสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ลักษณะธรรมชาติแห่งความเป็นอยู่ของคนเนี่ยสิ่งที่สร้างทุกข์กับเราเพียง มีเพียงแค่กายกับใจสองอย่างเท่านั้นกายมันสภาพทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าใจมีทุกข์กายมันก็เหมือนกับมีทุกข์ด้วยทั้งที่มีความทุกข์อยู่แต่ใจมันก็มีทุกข์กายทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ใจทุกข์เป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดียังไงร่างกายถึงแม้มันจะมีความทุกข์อยู่ก็ตามถ้ามันตายในปัจจุบันนี้ซะความทุกข์ภาวะทางร่างกายหมดไปแต่ถ้าใจเรามีความทุกข์ว่ะใจเป็นผู้ไปเกิดทุกข์ก็จะติดตามจิตใจดวงนั้นไปด้วยไปเกิดในภพไหนก็ตามทุกข์จะติดตามไปในภพชาตินั้นๆที่เราไปเกิดคอยก่อกวนและบีบคั้นเราในภพชาติที่เราไปเกิดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไปแก้ไขจิตใจไม่ให้เราทุกข์กับภาวะทางกายและไม่ให้ทุกข์กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเราสามารถดับทุกข์ทางใจได้แล้วกายถึงแม้จะมีความทุกข์อยู่ก็ตามเมื่อมันตายไปมันก็ดับอยู่แค่นั้นทุกข์ก็หมดไปในภาวะแห่งความเป็นอย่างนั้นแต่ใจหลับผู้หมดจากความทุกข์เนี่ยไปไหนไม่ไปไหนทั้งสิ้นไม่ไปเสวยสุขเสวยทุกข์อะไรที่ไหนอีกเพราะถ้ายังไปเกิดอยู่ก็ยังจะต้องไปทุกข์คอยก่อกวนและบีบคั้นอยู่ถ้าเราสามารถดับทุกข์ทางใจได้ไม่ต้องไปไหนอีกเอ้าไม่ไปเกิดอีกก็แสดงว่าเป็นผู้ขาดศูนย์สิศูนย์เปล่าเหรอไม่มีอะไรเหรอคือตายแล้วศูนย์ไปเลยเหรอมันก็มีชื่อว่าศูนย์เพราะผู้สามารถดับทุกข์ทางใจได้อย่างสิ้นแล้วก็ถาวรแล้วไม่เชื่อว่าไปเกิดอีกแล้วก็ไม่เชื่อว่าขาดศูนย์จะไปเกิดอีกก็ไม่ใช่เพราะไม่มีที่เกิดจะว่าขาดศูนย์ก็ไม่ใช่เพราะยังมีอยู่และมีอยู่ในลักษณะไหนคือไม่ได้มีอยู่ในลักษณะที่มีสภาพสังขารเช่นรูปร่างกายอย่างคนรูปร่างกายอย่างเทพรูปร่างกายอย่างพรหมรูปร่างกายอย่างสัตว์ภพภูมิอื่นเนี่ยแต่มันมีอยู่โดยลักษณะความเป็นของมันเองเปรียบเสมือนเปลวไฟที่ดับไปเปลวไฟดับเมื่อไม่ถูกจุดขึ้นอีกเปลวไฟก็ไม่มีแต่ถ้าถูกจุดขึ้นอีกเมื่อไหร่เปลวไฟก็มีการที่ถูกจุดขึ้นมานั่นแหละคือการได้เกิดคือเปลวไฟได้จุดขึ้นมาก็คือการเกิดแต่เมื่อเปลวไฟดับถ้าไม่ถูกจุดขึ้นอีกนะเปลวไฟแม้จะหายไปแต่ตัวไฟยังอยู่ตัวธาตุไฟยังมีอยู่ธาตุไฟยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นสภาวะแห่งใจเราแม้ร่างกายจะตายและการดับความทุกข์ในจิตในใจเราการดับทุกข์ได้คือดับกิเลสได้การที่จะไปเกิดในที่ไหนก็ไม่มีภาวะแห่งการเกิดไม่มีจึงไม่สามารถเรียกผู้ที่สิ้นอาสวะกิเลสนั้นว่าเป็นผู้ไปเกิดในที่ไหนอีกไม่สามารถบอกได้แต่จะว่าขาดศูนย์ก็ไม่ใช่เพราะมีสภาวะนั้นอยู่สภาวะนั้นเรียกว่ามโนธาตุหรือว่าธาตุเดิมของมันเป็นอย่างนั้นคำว่ามโนธาตุคือธาตุแห่งความบริสุทธิ์เป็นธาตุที่ไม่มีอะไรเจือปนแล้วแต่ดั้งเดิมมานี้มโนธาตุก็ไม่มีอะไรเจือปนแต่ทำไมมโนธาตุถึงเข้ามาเจือปนอยู่กับสภาพสังขารเช่นตอนนี้มาเจือปนคือมาอาศัยครอบครองอยู่กับร่างกายอันนี้มาเจือปนทำไมแล้วสภาวะที่กลับไปสู่มโนธาตุเดิมนั่นน่ะมันจะไม่มีโอกาสกลับมาอีกเหรอทั้งที่มโนธาตุเดิมมันก็ไม่มีคือมันไม่มีอะไรมาเจือปนกิเลสก็ไม่มีมันต่างวาระกันดั้งเดิมแม้มโนธาตุตัวนี้เป็นธาตุเดิมที่ไม่มีกิเลสก็ตามแต่มโนธาตุไม่ได้มีความรู้มโนธาตุขาดความรู้มโนธาตุจึงไม่สามารถรู้จักสภาพของสังขารตามความเป็นจริงมโนธาตุจึงผูกเจตสิกในหลักธรรมชาติเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดมีจิตมีใจขึ้นมาและมีรูปร่างมีร่างกายขึ้นมาเพราะความไม่รู้นี่แหละหรือว่าความหลงนี่เองพระองค์จึงจับตัวอวิชชาคือความไม่รู้เป็นต้นเหตุแห่งวัฏจักรจิตทุกดวงหรือว่ามโนธาตุทุกอันคนทุกคนมโนธาตุคือธาตุใจนี่แหละธาตุรู้นี่แหละมีธาตุนี้อยู่ใจทุกดวงหรือจิตทุกดวงมีความไม่รู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสอนมโนธาตุเลือกสอนใจเราให้เกิดความรู้ในหลักธรรมชาติเมื่อรู้จากหลักธรรมชาติแล้วสิ้นอาสวะกิเลส ดับไปกับสู่มโนธาตุเหมือนเดิมแต่เป็นการดับไปแล้วมีความรู้อยู่มันต่างจากธาตุเดิมที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยเพราะนั้นจะไปเกิดใหม่ก็ไม่ใช่จะขาดศูนย์ก็ไม่ใช่มีอยู่เขาเนี่ยแล้วไม่หมุนกลับที่จะมาเกิดอีกไม่สามารถมีสังขารชนิดใดๆเข้ามาเจือปนกับธรรมชาติแห่งมโนธาตุนี้ได้อีกเพราะอะไรเพราะมีความรู้แล้วความรู้ชนิดนั้นแหละไม่ทำให้มโนธาตุหลงเข้ามาเกือกกั้วกับสภาพสังขารใดๆอีกเป็นการตัดได้สิ้นเชิงบริสุทธิ์หมดจดแต่ภาวะแห่งมโนธาตุดั้งเดิมนั้นเขายังไม่สามารถสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับตนเขายังมีความไม่รู้ว่าความหลงอยู่ความไม่รู้หรือว่าความหลงนี่แหละจึงทำให้จิตหรือว่าตัวมโนธาตุหลงเวียนว่ายในวัฏสงสารนี่ยาวนานเลยไม่รู้ว่าตนเองคืออะไรถ้ายังไม่สามารถสิ้นอาสวะกิเลสคนผู้นั้นจะไม่รู้เลยว่าตัวที่เองที่แท้จริงอยู่ที่ไหนคืออะไรเป็นยังไงแล้วจะกลับไปสู่ธาตุเดิมยังไงจะไม่รู้เลยจะไม่เข้าใจเลยเพราะนั้นการมาฝึกหัดปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือการกระทำอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อกุศลธรรมแล้วให้เกิดกุศลจิตในเรื่องนั้นๆการกระทำอันนั้นเป็นไปเพื่อแก้ไขความหลงหรือว่าความบรรลุในจิตในใจของเราแล้วให้เกิดความรู้ถึงแม้ในคราวครั้งนั้นมันจะยังไม่เกิดความรู้ก็ตามแต่ก็ยังต้องสั่งสมความรู้ให้ความรู้สอนความรู้เพิ่มเติมความรู้ให้กับจิตอยู่เรื่อยเมื่อมันเกิดความรู้ขึ้นมาไม่ต้องไปเรียกร้องความรู้ความฉลาดความมีปัญญาความเฉียบแหลมที่ไหนอีกมันจะเกิดทุกอย่างเลยในนั้นทั้งฉลาดทั้งรอบคอบทั้งเฉียบแหลมทั้งสารพัดเป็นความรู้มันจะไหลเข้าสู่จิตเป็นความรู้อย่างถาวรด้วยเป็นความรู้อย่างดีที่คอยสอนจิตสอนใจเพื่อไม่ให้หลงในวัฏสงสารนี่อีกคือการเวียนว่ายตายเกิดไม่หลงไปเกิดที่ไหนอีกความรู้ชนิดนั้นจะติดจิตติดใจเราไปไม่ห่างหายแต่ตอนที่ยังไม่หรือมีความรู้ก็ต้องยอมรับอยู่คือต้องยอมรับอยู่ภายในตัวเองว่ามันยังไม่เกิดความรู้เหมือนกับยอมรับว่าเราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้มันยังไม่โตออกดอกออกผลให้กับเรายอมรับเลยว่าอ๋อตอนนี้มันยังไม่ออกดอกออกผลปลูกไปก่อนดูแลมันไปก่อนให้น้ำไปก่อนใส่ปุ๋ยไปก่อนต่อเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วเมื่อไหร่ไม่ต้องเรียกร้องเอาดอกเอาผลอะไรกับมันมันจะเกิดเป็นผลให้เราได้ชมเชยแล้วก็ได้เสพเสวยได้กินนั่นแหละเรียกว่าเสพเสวยเราก็จะรู้รสชาติลักษณะแห่งธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราว่ามันมีคุณค่ายังไงแล้วมันสมกับที่เราได้ปุ้มเทในเรื่องการปฏิบัติมามันคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆในการที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอิริยาบถทุกขณะทุกเวลาแห่งการกระทำแม้จะมีความทุกข์ความยากความลำบากแต่ก็ไม่ได้เป็นไปคือความทุกข์ความยากความลำบากนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความโลภจนชิบหายแต่มันเป็นไปเพื่อความเจริญและเป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสเพราะฉะนั้นความทุกข์ชนิดนี้มันเป็นทุกข์โดยชอบแต่ความทุกข์ที่เราไปตากตำทำการทำงานและเป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสนั้นเป็นทุกข์โดยที่ไม่ชอบการกระทำอย่างนั้นเป็นการทำตัวให้ลำบากเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรในการที่เราได้เกิดขึ้นมาเพราะเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ความทุกข์ที่เราดำเนินอยู่ในภาวะแห่งการปฏิบัติมันเป็นทุกข์โดยชอบและไม่ได้เป็นไปเพื่อทำตนให้ลำบากเปล่าแต่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์แม้ไม่สิ้นในภพนี้มันจะสิ้นในภพหน้าถ้าเราได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยไว้แล้วมันจะต้องถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติแน่ๆแต่ถ้าไม่เคยสร้างไว้ที่สุดจะมีมาแต่ที่ไหนมันก็ไม่มีที่สุดสักทีเมื่อได้เริ่มต้นมันต้องมีที่สุดหรือว่าตอนจบแต่ที่นี่จะจบตอนไหนมันอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจความภาคเพียรการสั่งสมของแต่ละบุคคลผู้นั้นบางคนเขาสั่งสมมาเพียงพอแล้วคือเขาตักน้ำใส่ตุ่มเนี่ยเขาตักใส่ตักใส่ตักใส่ตักใส่อีกครั้งเดียวมันจะเต็มพอเขามาฟังอีกครั้งเดียวเขาก็บรรลุเลยในคราวนั้นมันเต็มไงแต่ของเราเพิ่งมาตักใส่ไม่กี่ครั้งพอฟังไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรฟังอยู่นั่นแหละก็เหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มมันยังไม่เต็มไงไม่เหมือนกับเขาที่เต็มแล้วแล้วไปเปรียบเทียบกับเขาว่าเอ้ยทำไมคนนั้นเขารู้แล้วทำไมเราไม่รู้สักทีก็เขาเหลืออีกขันเดียวเขาเต็มคือฟังปุ๊บปั๊บไม่นานเขาก็เต็มเปรียบเทียบกันไม่ได้เขาเรียกว่าแข่งอย่างอื่นแต่แข่งได้แต่แข่งการสั่งสมวาสนาบารมีมันแข่งกันไม่ได้เลยใครพอเมื่อไหร่คนนั้นก็เต็มเมื่อนั้นเป็นเรื่องของบุคคลถ้าเรายังไม่พอก็คือยังไม่เต็มยอมรับซะว่ายังไม่เต็มแล้วจะต้องเพียรภาคเพียรที่จะทำตักน้ำใส่ตุ่มนั้นให้เต็มอยู่เรื่อยๆมันเต็มเมื่อไหร่มันจะเป็นของเราเมื่อนั้นไม่เป็นของผู้อื่นหรอกแล้วเมื่อเต็มก็จะเข้าใจเองมันจะเต็มยังไงเต็มเมื่อไหร่จะรู้จักเมื่อถึงตอนเต็มแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกมันเต็มแล้วเท่านั้นแหละพอสมควรแก่เวลา